Գլուխ 3. Բրիժիտը սկսել էր ավելի լավ զգալ իրեն. Ինչպես և ինձ ասել էր, առողջանալուց անմիջապես հետո նա ուզեց մեկնել. Սակայն ես ընդդիմացա. Անհրաժեշտ էր 15 օր ևս սպասել, որպեսզի նա կարողանար դիմանալ ճանապարհորդությանը. Նա միշտ տխուր էր, լրակյաց. Սակայն ինձ հետ սիրալիր էր. Չնայած իր բոլոր ջանքերին նրան համոզելու, որ ինձ հետ սրտաբաց լինի, նա ասում էր, որ իր թախիցի միակ պատճառը ինձ ցույց տված նամակն է, և խնդրում էր, որ այդ մասին էլ ոչ մի խոսակցություն չլինի. Այսպես, նրա նման ինքս էլ լռության դատապարտված լինելով, իզուր ջանում էի գուշակել այն, ինչ տեղի էր ունենում նրա սրտում. Իրար հետ առանձին մնալը ճնշում էր երկուսիս էլ. Ուստի ամեն երեկո գնում էինք թատրոն. Այնտեղ օթյակի խորքում, իրար կողքի նստած, երբեմն իրար ձեռք էինք սեղմում. Մերթնդմերթ երաժշտական մի գեղեցիկ հատված կամ էլ ուշագրավ մի բառ ստիպում էին մեզ բարեկամական հայացքներ փոխանակել. Սակայն թատրոն գնալիս, ինչպես և վերադառնալիս, երկուսս էլ լռում էինք խորասուզված մեր մտքերի մեջ. Օրը 20 անգամ ես պատրաստ էի նրա ոտքերն ընկնել և որպես շնոր խնդրել, որ ինձ մահացու հարված հասցնի կամ էլ վերադարձնի երջանկությունը, որը հազիվ էի նշմարել. 20 անգամ, հենց այն րոպեին, երբ պատրաստվում էի այդպես անել, ես տեսնում էի, որ նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվում է. Նա վեր էր կենում և հեռանում, կամ էլ մի սառը խոսքով կասեցնում սրտի սպորտկումը. Սմիթը գրեթե ամեն օր գալիս էր մեզ մոտ. Չնայած այն բանին, որ նրա մեր տուն գալը ամբողջ չարիքի պատճառն էր եղել, և որ նրան այցելելուց հետո տարօրինակ կասկածներ էին մնացել սրտումս. Այն ձևով, որ նա խոսում էր մեր ճանապարհորդության մասին, նրա անկեղծությունը և պարզությունը ինձ վստահություն էին ներշնչում նրա նկատմամբ. Ես նրա հետ խոսել էի իր բերած նամակների մասին, և ինձ թվացել էր, որ դրանցից նա այնքան չէր վիրավորվել, որքան ես, բայց ինձնից ավելի տրտում էր. Նա տեղյակ չէր դրանց բովանդակությանը, և Բրիժիտի նկատմամբ նրա ունեցած վաղեմի բարեկամությունը նրան ստիպում էր բարձրաձայն պարսավել դրանք. Ասում էր, որ հանձն չէր առնի բերել այդ նամակները, եթե ծանոթ լիներ դրանց բովանդակությանը. Նկատելով այն զսպվածությունը, որ տիկին Պիրսոնը ցուցաբերում էր նրա նկատմամբ, ես չէի կարող հավատալ, թե Սմիթը վայելում է նրա վստահությունը. Այսպիսով, ես միշտ հաճույքով էի հանդիպում նրան, չնայած այն բանին, որ մեր միջև միշտ գոյություն ուներ ինչ-որ կաշկանդվածություն, պաշտոնականություն. Նա հանձն էր առել մեր մեկնելուց հետո միջտորդ լինել Բրիժիտի և նրա ազգականների միջև, և կանխել աղմկալի գժտությունը. Հարգանքը, որ նա վայելում էր իրենց կողմերում, բավական կարևոր դեր էր խաղալու այդ բանակցություններում. Եվ ես չէի կարող նրան շնորհակալ չլինել այդ ծառայությունների համար. Դա ամենաազնիվ բնավորությունն էր. Երբ մենք երեքով էինք լինում, և նա նկատում էր որոշ սառնություն կամ որոշ լարվածություն իմ և Բրիժիտի միջև, ամեն ջանք թափում էր, որպեսզի մեզ զվարճացնի. Եթե մեր միջև տեղի ունեցածը նրան մտահոգություն էր պատճառում, նա միշտ նրբանկատ կերպով և անկեղծորեն աշխատում էր հասկացնել, որ ինքը ցանկանում է մեզ երջանիկ տեսնել. Եթե մեր հարաբերության մասին էր խոսում, միշտ հարգանքով էր արտահայտվում, ինչպես մի մարդ, որի համար սերը սրբազան կապ է Աստծո առաջ. Մի խոսքով նա մեր բարեկամն էր, և կատարյալ վստահություն էր ներշնչում ինձ. Սակայն, չնայած այս բոլորին և հակառակ իր ջանքերին, Սմիթը տխուր էր. Եվ ես չէի կարող հաղթահարել տարօրինակ մտքերը, որոնք համակում էին ինձ. Արցունքները, որ իմ ներկայությամբ այս երիտասարդը թափել էր, նրա հիվանդությունը, որը պատահել էր սիրուհուս հիվանդության հետ միաժամանակ, ինչ-որ թաղծոտ համակրանք, որ ինձ թվում էր, թե նկատում եմ նրանց միջև, ինձ հուզում և անհանգստացնում էին. Դեռ մի ամիս առաջ ամենաթեթև կասկածի պատճառով ես կարող էի խանդի տեսարաններ սարքել. Սակայն հիմա ինչի մեջ մեղադրել Բրիժիտին, ինչ գաղտնիք էր, որ նա թաքցնում էր ինձնից. Միթե նա չէր պատրաստվում մեկնել ինձ հետ. Եթե նույնիսկ Սմիթին հայտնի էր ինչ որ գաղտնիք, որը ինձ անհայտ էր, ապա դա ինչպիսի գաղտնիք էր? Ինչ դատապարտելի բան կարող էր լինել նրանց տխրության և բարեկամության մեջ? Բրիժիտը ճանաչում էր Սմիթին երեխա ժամանակից. Երկար տարիներ անց նրանք կրկին տեսնում էր Ֆրանսիայից մեկնելու նախորյակին. Բրիժիտը գտնվում էր դժվարին կացության մեջ. Եվ պատահականությունը կամեցել էր, որ նա իմանա այդ մասին, դեռ ավելին, որ նա մի տեսակ գործիք ծառայի Բրիժիտի դժբախտության համար. Միթե բնական չէր, որ նրանք երբեմն փոխանակեին տխրալի հայացքներ, որ այս երիտասարդի տեսքը Բրիժիտին հիշեցներ անցյալը և առաջացներ որոշ ափսոսանք. Իր հերթին երիտասարդը կարող էր տեսնել նրա մեկտումը առանց մտավախության, առանց ակամա մտածելու մի երկար ճանապարհորդության դիպվածների մասին, կյանքի վտանգների մասին, այնպիսի կյանքի, որ այսուհետև լինելու էր թափառական, գրեթե տարագիր և հարազատներից լքված. Անկասկած այսպես պետք է լիներ, և նայելով նրանց զգում էի, որ ես էի պարտավոր վեր կենալ, մոտենալ նրանց, հանգստացնել և հավատ ներշնչել իմ նկատմամբ. Բրիժիտին ասել, որ իմ բազուկը նեցուկ կլինի նրա համար այնքան ժամանակ, որքան կամենա հենվել. Սմիթին ասել, որ երախտապարտը մեր հանդեպ իր ունեցած բարեկամության և այն ծառայությունների համար, որ պիտի մատուցեր մեզ. Ես զգում էի դա, բայց անկարող էի անել. Մահացու մի սառնություն ճմլում էր սիրտս, և ես շարունակում էի նստած մնալ իմ բազկաթոռին. Երեկոյան Սմիթի գնալուց հետո մենք լռում էինք կամ էլ խոսում էինք նրա մասին. Ինչ որ տարօրինակ հաճույք ինձ մղում էր ամեն օր ավելի շատ հարցեր տալ Բրիժիտին այդ երիտասարդի մասին, դե նորանոր տեղեկություններ իմանալու համար. Սակայն նա չէր կարող ասել ավելին, քան ինչ արդեն ասել եմ ընթերցողին. Նրա կյանքը միշտ եղել էր այն, ինչ հիմա է, աղքատ, անշուք, բայց ամենակարևորը, ազնիվ. Մի քանի բառ բավական էր այն ամբողջությամբ նկարագրելու համար, բայց ես դրանք անդադար կրկնել էի տալիս, ինքս էլ չիմանալով, թե ինչու եմ այդքան հետաքրքրվում դրանով. Այդ մասին մտածելիս ես զգում էի, որ սրտիս խորքում մի թաքուն տառապանք կա, որի գոյության մասին չէի ուզում խոստովանել. Եթե այս երիտասարդը եկած լիներ մեր ուրախության ժամանակ և Բրիժիտի համար բերած լիներ մի անկարևոր նամակ, եթե կարգ բարձրանալիս սեղմած լիներ Բրիժիտի ձեռքը, արդյոք որևէ ուշադրություն դարձրած կլինեի? Ինչ կարևոր էր օպերայի թատրոնում ինձ ճանաչած լինելը կամ չլինելը, իմ առաջ արցունքները չզսպելը, որոնց պատճառի միջայլոց ինձ անհայտ էր? Սակայն, չկարողանալով գուշակել Բրիժիտի տրտմության պատճառը, ես շատ լավ էի հասկանում, որ ինքը ինչ է ասել այդ մասին, նրա վշտերը կապ ունեին իմ նախկին վարվելակերպի հետ. Եթե այն 6 ամիսների ընթացքում, որ մենք ապրում էինք միասին, ես լինեի այնպիսին, ինչպիսին պարտավոր էի լինել, աշխարհում ոչ մի բան, ես դա գիտեի, աշխարհում ոչ մի բան չէր կարող խանգարել մեր սերը. Սմիթը սովորական մարդ էր, բայց բարի և անձնազոհ. Նրա պարզ և համեստ հատկանիշները նման էին մեծ հստակ գծերի, որոնք աչք ընկալում է հենց սկզբից և առանց դժվարության. 4-րդ ժամում դուք կարող էիք ճանաչել նրան, և նա ձեզ ներշնչում էր վստահություն, եթե չասենք հիացմունք. Ես չէի կարող չմտածել, որ եթե նա Բրիժիտի սիրեկանը եղած լիներ, Բրիժիտը ուրախությամբ կմեկներ նրա հետ. Ես իմ սեփական կամքով էի հետաձգել մեր մեկնումը, և դրա համար արդեն զղջում էի. Բրիժիտը ևս երբեմն ինձ շտապեցնում էր. «Ի՞նչն է մեզ էստեղ պահում. Ահա, ես առողջացել եմ, ամեն ինչ պատրաստ է, արի մեկնենք», ասում էր նա. «Իրոք, ի՞նչն էր ինձ պահում. Չգիտեմ. Բուխարիկի մոտ նստած ես նայում էի մերթ Սմիթին, մերթ Բրիժիտին. Երկուստ էլ գունատ էին, մտահոգ և լուր. Ես չգիտեի, թե ինչու են տխուր. Եվ ակամա ինքս ինձ կրկնում էի, որ դրա պատճառը նույնը կարող է լինել, և այստեղ երկու գաղտնիք չկա. Սակայն դրանք անորոշ և հիվանդագին կասկածներ չէին, որոնք նախկինում ինձ տանջել էին. Ոչ, դա բնազդ էր, անհաղթահարելի և ճակատագրական. Ինչ տարօրինակ արարած է մարդը. Ինձ հաճելի էր նրանց մենակ թողնել կրակի մոտ և գնալ գետապ երազելու, հենված բազրիքներին և նայելով ջրին ինչպես փողոցային դատարկապորտը. Երբ նրանք զրուցում էին նյում անցկացրած իրենց օրերի մասին, և երբ Բրիժիտը, գրեթե բարձր տրամադրությամբ, փոքրինչ մայրական տոնով, նրան հիշեցնում էր միասին անցկացրած օրերը, ինձ թվում էր, որ ես տառապում եմ. Եվ սակայն այդ զրույցը ինձ դուր էր գալիս. Ես նրանց հարցեր էի տալիս. Սմիթը խոսում էր իր մոր, իր զբաղմունքների և իր ծրագրերի մասին. Ես նրան հնարավորություն էի տալիս բացահայտելու իր նպաստավոր կողմերը. Ես ստիպում էի, որ նա հաղթահարի իր համեստությունը և Երևան հանի արժանիքները. «Ճիշտ է, որ դուք շատ եք սիրում ձեր քրոջը», հարցնում էի նրան. «Իսկ երբ եք մտածում նրան ամուսնացնել»? Այն ժամանակ նա կարմրելով մեզ ասում էր, որ ամուսնությունը շատ թանկ արժի. Գուցե հնարավոր լիներ երկու տարուց, թերևս ավելի շուտ, եթե իր առողջությունը թույլ տար իրեն մի քանի լրացուցիչ գործ անելու, որոնք նրան կբերեին հավելյալ վարձատրություն. Որ իրենց կողմերում բավականին ունևոր մի ընտանիք կա, որի ավագ որդին իր բարեկամն է, որ նրանք գրեթե համաձայնել են քրոջ ամուսնության շուրջը, և որ երջանկությունը, ինչպես հանգիստը, կարող է գալ մի օր, երբ մարդ այդ մասին չի մտածում, որ նա իօքուտ քրոջ հրաժարվել է ժառանգության այն բաժնից, որը նրանց թողել է հայրը, որ մայրը դեմ է դրան, սակայն ինքը շարունակելու է պնդել իր ասածը, որ երիտասարդը պարտավոր է ապրել իր աշխատավարձով, մինչդեռ աղջկա կյանքը որոշվում է նրա ամուսնության օրը. Այսպես կամաց-կամաց նա բաց էր անում մեր առաջ իր ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ հոգին. Եվ ես նայում էի, թե ինչպես է Բրիժիտը լսում նրան. Հետո, երբ նա վեր էր կենում մեկնելու, ես ուղեկցում էի նրան մինչև դուռը. Եվ մնում էի այնտեղ մտախո, անշարժ, մինչև ներքևում լռեր նրա ոտնաձայնը. Ապա վերադառնում էի ննջասենյակ և տեսնում, որ Բրիժիտը պատրաստվում է անկողին մտնել. Ես ագահությամբ նայում էի այս սքանչելի մարմնին, գեղեցկության այս գանձերին, որոնք վայելել էի այնքան անգամներ. Ես նայում էի, թե ինչպես է նա սանրում իր երկար մազերը, կապում գլխաշորը և շրջվում, երբ հագուստը վայր էր սահում, ինչպես ջուրը մտնող դիանան. Ապա մտնում էր անկողին, իսկ ես վազելով գնում էի իմ ննջասենյակը. Եվ ոչ մի անգամ մտքովս չէր անցնում, որ Բրիժիտը կարող է ինձ դավաճանել. Ոչ էլ այն, որ Սմիթը կարող է սիրահարված լինել նրան. Ես չէի մտածում ոչ նրանց լրտեսելու, ոչ էլ նրանց հանկարծակիի բերելու մասին. Ես չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում. Ես ինձ ասում էի. Բրիժիտը շատ գեղեցիկ է. Իսկ այս խեղճ Սմիթը ազդիվ տղա է. Նրանք երկուսն էլ մեծ վիշտ ունեն, ինչպես և ես. Դա սիրտս կտոր-կտոր էր անում, բայց միաժամանակ սփոփում էր ինձ. Մի անգամ նորից բացելով ճամպրուկները, մենք տեսանք, որ դեռ մի քանի մանր-մունր բաներ պակասում են. Սմիթը հանձն էր առել դրանք հայթայթել. Նա անխոնջ աշխուժություն էր ցուցաբերում և ասում էր, որ երբ մենք իրեն որևէ հանձնարարություն ենք տալիս, դրանով մեծ շնոր ենք անում նրան. Մի օր տուն վերադառնալով նրան գտակ գետնին ծունկի եկած, նա փորձում էր փակել մեր ճամպրուկներից մեկը. Բրիժիտը նստել էր դաշնամուրի առաջ, որ մենք վերցրել էինք շաբաթավարձով, մինչև Փարիզից մեկնելը. Նա նվագում էր այն հին արիաներից մեկը, որի մեջ դնում էր այնքան զգացմունք և որոնք այնքան թանկ էին ինձ համար. Կանգ առան նախասենյակում, կիսաբաց դռան մոտ. Յուրաքանչյուր հնչյուն թափանցում էր իմ հոգին։ Բրիժիտը երբեք չէր երգել այդպիսի թախիցով և այդպես վերացած։ Սմիթը լսում էր հափշտակությամբ։ Նա ձեռքին բռնել էր ճամպրուկի փոքի ճարմանդը։ Նա սեղմեց այն, հետո ցած գցեց, ապա նայեց հագուստներին, որոնք ինքը հենց նոր ծալել և ծածկել էր սպիտակ կտորով։ Արյան վերջացավ, բայց Սմիթը մնաց նույն դիրքում։ Բրիժիտը մատները ստեղնաշարին դրած նայում էր հեռու հորիզոնին։ Երկրորդ անգամ լինելով տեսա, որ երիտասարդի աչքերից արցունքներ են գլորվում։ Ես էլ էի պատրաստ լաց լինելու, և ինքս էլ չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում իմ մեջ, ներս մտա և ձեռքս մեկնեցի Սմիթին։ Բրիժիտը ցնցվեց։
«Դուք այստեղ էիք?»
հարցրեց նա զարմացած։ «Այո, այստեղ էի. Երգեցեք սիրելիս աղաչումը, թող մի անգամ էլ լսեմ ձեր ձայնը», պատասխանեցի ես։ Առանց պատասխանելու նա վեր սկսեց երգել նույն երգը։ Դա նրա համար ևս հուշ էր։ Նա տեսնում էր իմ հուզմունքը, ինչպես և Սմիթինը։ Նրա ձայնը կերկերաց։ Վերջին հնչյունները հազիվ արտաբերվելով կարծես կորան անսահմանության մեջ։ Նա վեր կացավ և համբուրեց ինձ։ Սմիթը դեռ բռնել էր իմ ձեռքը։ Ես զգացի, թե որքան ամուր և ջղաձգորեն սեղմեց այն։ Նա մահվան պես գունատ էր։ Մի ուրիշ օր ես բերել էի վիմագրված ալբոմ, որը պատկերում էր շվեյցարական տեսարաններ։ Մենք երեքով դիտում էինք դրանք, և երբեմն, երբ Բրիժիտը գտնում էր իրեն դուր եկող մի տեսարան, երկար դիտում էր այն։ Դրանցից մեկը շատ ավելի գեղեցիկ թվաց, քան մյուսները։ Դա մի տեսարան էր բրիկ տանող ճանապարից քիչ հեռու գտնվող Վո կանտոնից։ Մի կանաչ հովիտ, ծածկված խնձորենիներով, որոնց տվերում արածում էին անասունները։ Հեռվում փոքրիկ գյուղ, բաղկացած 10-12 փայտաշեն տնակներից, որոնք անկարգորեն ծրված էին մարգագետնում և աստիճանաձև սփռված շրջակա բլուրների վրա։ Առաջին պլանում մի երիտասարդ աղջիկ, ծղոտե լայնեզր գլխարկով, նստած էր ծառի տակ, իսկ նրա կողքին կանգնած էր ագարակի ծառան, երկաթագամ գավազանը ձեռքին։ Կարծես դրան ցույց էր տալիս ճանապարը, որով ինքը անցել էր։ Մի ոլորապտույտ արահետ էր, որ կորչում էր լեռներում։ Նրանց վերևում երևում էին ալպերը, և տեսարանը պսակված էր երեք ձյունածածկ գագաթներով, որոնք ողողված էին մայր մտող արևի շողերի նուրբ երանգներով։ Ավելի պարզ և միաժամանակ ավելի գեղեցիկ բան, քան այս տեսարանը, չէր կարող լինել։ Հեռվից հովիտը նման էր կանաչ լճի, և դիտողի աչքը հետևում էր նրա եզրագծին ամենայն հանգստությամբ։ «Չգնանք այնտեղ», հարցրի Բրիժիտին, և վերցնելով մատիտը, մի քանի գիծ քաշեցի նկարի վրա։
«Ի՞նչ եք անում»,
հարցրեց նա։ «Փորձում եմ», պատասխանեցի ես։ «Փորձում եմ, արդյոք ինձ կհաջողվի մի քիչ փոխել այս դեմքը, որպեսի ձեզ նմանվի. կարծում եմ, որ աղջկա գեղեցիկ գլխարկը հիանալի կերպով կսազի ձեզ. Եվ չեմ կարող արդյոք, եթե հաջողվի այս ազնիվ լեռնականին փոքրինչ ինձ նմանեցնել». Կարծես այս քմահաճույքը Բրիժիտին դուր եկավ, և անմիջապես վերցնելով մի քերիչ, նկարի վրայից իսկույն ջնջեց տղայի և աղջկա դեմքերը։ Ես սկսեցի նկարել նրա դեմքը, իսկ ինքը փորձեց նկարել իմը։ Դեմքերը շատ փոքր էին, այնպես որ դժվարահաճույցուն չցուցաբերեցինք և համաձայնեցինք, որ դիմանկարները մեզ շատ նման են։ Եվ իրոք, փնտրելու դեպքում կարելի էր այնտեղ գտնել մեր դիմագծերը։ Մենք ծիծաղեցինք մեր արածի վրա, ալբոմը մնաց բաց, և ես մի քանի րոպե հետո դուրս եկա, որովհետև ծառան ինչ-որ գործով ինձ կանչել էր։ Երբ վերադարձա, Սմիթը սեղանին հակված դիտում էր նկարը այնպիսի ուշադրությամբ, որ չնկատեց իմ վերադարձը։ Նա տարված էր խոր մտածմունքներով։ Ես զբաղեցրի իմ նախկին տեղը կրակի մոտ, Եվ երբ առաջին խոսքը ուղղեցի Բրիժիտին, այն ժամանակ միայն Սմիթը բարձրացրեց գլուխը. Նա մի րոպե նայեց մեր երկուսին, ապա շտապ հրաժեշտ տվեց, և ես նկատեցի, որ ճաշասենյակով անցնելիս նա ձեռքով խփեց ճակատին. Երբ անսպասելիորեն տեստում էի տառապանքի այս նշանները, վեր էի կենում և շտապում առանձնանալ իմ սենյակում. Ես յուրովի կրկնում էի. «Ախր ի՞նչ է սա, ի՞նչ է սա»։ Ապա միացնում էի ձեռքերս աղերսելու. «Իսկ ո՞ւմ, չգիտեմ. Գուցե իմ բարի հրեշտակին, բայց գուցե չար ճակատագրին»։